Bet visspilgtāk studentu nostāja izpaudās vēstules nobeigumā, kas skan šādi. Vēsturiski balto suprematija godināja objektivitātes ideju un izmantoja dihotomiju subjektivitāte-objektivitāte kā līdzekli apspiestu apklusināšanai. Ideja, ka pastāv tikai viena patiesība, patiesība ar lielo burtu, ir eiropeisko rietumu konstrukts, kas dziļi sakņojas apgaismībā, kustībā, kas arī uzskatīja cilvēks ar melnu vai brūnu ādas krāsu par zemcilvēkiem, kuri nespēja just sāpes. Šis priekšstats ir mīts, kas radīs balto suprematiju, imperialismu, kolonizāciju, kapitālismu un Amerikas Savienotās valstis. Doma, ka patiesība ir kaut kas, kas jāmeklē, turklāt jautājumos, kas apdraud mūsu iespēju eksistēt publiskajā vidē, ir mēģinājums apklusināt apspiestos cilvēkus. Proti, patiesība esot eiropeisko rietumu konstrukts. Tas bija fragments no Douglas Murray 2019. Gada grāmatas Pūļu neprāts, dzimums, rase un identitāte, kas tikko Karīnas Tilbergas tulkojumā izdota grāmata apgādā Kodoka. Šodien ar mums kopā studijā Telos aplādē ir grāmatas redaktora Agnes Irbe.
Labdien!
Un Kodokas vadītājs, grāmatas izdevējs Jācis Baško.
Labdien!
Kura konservatīva aktīvisma pamatā, varētu teikt, ir tieši šīs grāmatas izlasīšanas pieredze. Douglas Kīrs Marejs ir britu rakstnieks, žurnālists un politiskais komentētājs. Viņš arī britu konservatīvi noskaņotā politiskā un kultūras žurnāla The Spectator redaktora palīgs rakstījis slējas daudziem citiem izdevumiem, piemēram Wall Street Journal. Marejam ir arī vecākas grāmatas, kuras šodien vairums jau ir aizmirsuši, piemēram 2005. Gada grāmatu par neokonservatīsmu. Taču latviešu lasītājiem viņš būs galvenokārt pazīstams ar savu lielisko 2017. Gada grāmatu Eiropas dīvainā nāve, ko Valter Grīviņa tulkojumā izdeva apgādes SIA apvārsnes 2018. Gadā, un kas tapu lielās 2015. Gada bēgļu un nelegālo migrantu krīzes atskaņās. Nu jā, līdz ar šo grāmatu, proti iepriekšējo Eiropas dīvainā nāve, Marejs arvien vairāk sāk piedalīties dažādās aktuālajās kultūrkara diskusijās apus okeānam, kļuva par regulāru dažādu raidījumu, aplāžu, interviju dalībnieku līdzās Rodžeram Skrūtonam un Jordanam Petersonam. Piemēram, franču filozofs Bernārs Henri Levy par Mariju ir teicis, citējot, neatkarīgi no tā, vai viņam piekrītam vai nē, viņš ir viens no nozīmīgākajiem mūsdienu publiskajiem intelektuāļiem. Tas ir tāds skaļš apgalvojums, bet šodien mēs par to aplādē arī parunāsim un apspriedīsim. Un tas jautāja Jāzepam Baško. Vēlreiz, kāpēc tavuprāt šī grāmata bija jāizdod latviski?
Grāmata bija jāizdod, jo man liekas, ka viņa varētu citiem noderēt tam pašam, kam tā noderēja man, proti gūt tādu ātro, īso, informatīvo, faktoloģisko ievadu problemātikā, kas ir pamatā tā saucamajiem kultūrkariem.
Varētu teikt, ka tas ir viens no grāmatas spēkiem, ka, vai tām raksturīgajām iezīmēm, ka Marijas tā neitrāli it kā no ārpuses, bet arī kaismīgi apraksta to, ko viņš arī nosauc par neprātu, kas šobrīd valda, jā, ne tikai anglofonijās universitātēs, dažādu dīvainu teoriju ietekmē, bet arvien vairāk pārsviežās uz, uz popkultūru, uz medijiem, uz internet diskusijām un, es teiktu arī, kaut kādā ziņā pārsviežas arī uz Latviju. Agnes, kā tu varētu, taviem vārdiem, kā tu kopsavilkt, par ko ir šī grāmata?
Grāmata rada iespaidu, ka Douglas Marijs ir pāris gadus pavadījis Facebookā, Twitterī, varbūt līdzīgos soctīklos, pie reizes lasot arī lielākos internetā esošos ziņu mēdījus, amerikāņu, britu, varbūt arī, nezinu, varbūt arī franču, viņš lasa franciski, man šķiet, un komentārus zem tur publicētiem rakstiem, un viņam ir radusies tāda pārliecība, ka ne tikai daļa no jaunākās paaudzes, proti tie cilvēki, kas nesen ir sasnieguši pilngadību, kuriem ir, teiksim, starp 18 un 28, bet arī no vidējās paaudzes cilvēki, kuri jau tuvojas 40 gadu vecumam, ir, teiksim tā, ne tikai zaudējuši to veselīgo skatījumu vai to saprātīgo skatījumu, kas viņiem uz daudziem sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem, kas viņiem bija pirms 10-15 gadiem, bet kļūst aizvien neiecietīgāki, nepatīkamāki, kategoriskāki un pakāpeniski, būdami liberāļi, atsakās arī no dažām vēl salīdzinoši nesen liberālismu diskursā uzsvērtām vērtībām, kā piemēram ticība saprātam, ticība eksakto zinātņu nozīmē, ticība atklātai diskusijai, labiem argumentiem, ticība kaut kādam diskusijas regulēšanas veidam tādā nozīmē, ka tiek ņemti vērā nevēlēšanās pieļaut rūpjas argumentācijas kļūdas uzbrukuma oponenta personībai, ja viņa pagātnē, viņa dzīvesveidam vai kam tamlīdzīgam. Tā bija daļa no tā liberālisma, teiksim tā, domāšanas platformas, ja, kas arī kopš 90. gadiem bija nozīmīgs Latvijā. Tātad pēc Douglas Murray domām šī liberālā platforma, kas ir daļa no rietumu kultūras, viņa skatījumā kopš aptuveni 2008. gada, šis ir skaitlis, kur viņš piemin grāmatas ievadā, 2008. gadā bija finanšu krīze. Tātad sākot ar 2008. gadu, šis modelis ir izkustējies ārā no savas vietas, un to ir nomainījis daudz agresīvāks sarunāšanās veids, daudz neiecietīgākas kustības, kuras Douglas Murray sauc par identitāšu politikas, teiksim, tādiem jauniem strāvojumiem. Brīžiem viņš to sauc arī par intersekcionalitātes kustībām un arī lieto tādu izteikumu kā sociālā taisnīguma kustības, kurās ir virkne iekšēji pretrunu, kuras, lai gan mēģina veidot tādu kopīgu spēku, aizvien vairāk savā starpā, nesaprotās, ja? Bet kļūst aizvien neiecietīgāks. Kāpēc Marija tas interesē, par ko viņš satraucas? Es jau sacīju, ka viņa izejas punkts ir tā kā sociālajie tīkli un cilvēku uzvedības sociālajos tīklos, bet viņš satraucas par to ārkārtīgi lielo caurlaidību, starp privātu personu nostājām vai paudumiem sociālajos tīklos un augstāka līmeņa iestādījumiem, organizācijām, arī valsts struktūrām, kuras it kā atrod šo tīklu ietekmē. Viņš min vairākus piemērus, ne tikai tajos gadījumos, kad dēļ kaut kāda skandāla Twitterī vai Facebookā, teiksim, vēstures vai filozofijas profesors ar 30 gadu stāžu zaudē savu amatu, tiek atlaists no darba, tie attiecīgi zaudē savus ienākumus, viņš virkni šādu gadījumu apskata, un apskata arī tādus gadījumus, kā it kā cienījams, godājams organizācijas, tādas Amerikas psihologu asociācija, pēkšņi ieliek savos oficiālajos dokumentos tradicionālās maskulinitātes nosodījumu, ja, un ir šķiet, ka šis šāda veida dīvains nosodījums nāk no sociālo tīklu neprātu kustības. Nu, aptuveni tā, ja, par to Douglas Murray satraucas, ja, tad par to, kā cilvēku uzvedās sociāliklos pirmajā solī, bet tālāk, ka šī uzvedība ietekmē augstāks, nozīmīgākas organizācijas iestādes, kuras reāli var izlēmt kādu cilvēku likteni, piemēram, darba tirgū.
Ja mēs pastāmies uz grāmatas struktūru, viņi tā arī sadalīti par aktuālajām tēmām, ja tā var teikt, kultūra kā ar aktuālajām tēmām. Tad ir ievads, pa ko es tūlīt bildīšu kādu vārdu, ir pirmā nodaļa saucās vienkārši geji. Tad, kā savienojoši interlūdi, ir marksistiskie pamati, tad ir par sievietēm, par sieviešu kustību, feminismu, me too, jeb es arī kustību, tad ir atkal interlūdi tehnoloģija ietekme, tad ir par rasi un visu dažādiem neprātiem, kas ir īpaši amerikāņu augstskolās, bet pēc tam arī britu augstskolās apspriests par rasi, balto privilēģijām, neapzinātiem aizspriedumiem un tam līdzīgām lietām. Tad ir interlūdija par piedošanu, kas, manuprāt, bija interesanti. Tad ir ceturtā nodaļa transseksuāļi, par jebkādu bioloģiskā dzimuma noliekšanu un dzimtes atdalīšanu, vispār dzimtes jēdzienu kā tādu dzimtes kategoriju un dzimtes atdalīšanos no iedzimtības, no bioloģiskiem parametriem. Un tad ir tāds noslēgums, un es teiktu, ievadā vienu no tādām galvenajām domām, kas man šķiet svarīgi tieši kā tāds vēsturiskas dokumentācijas moments, protams. Tur bija Marija apziņa, ka jā, mēs ilgstoši esam dzīvojuši postmodernismā, un tad, piemēram, viņa draugs paziņa, kolēģis dažādās nozīmēs, Jordans Petersons arī lamā un nosot postmodernismu, bet reizēm tas, protams, ir marksisms vai kreisais liberālisms, tas galvenais vaininieks, vai kultūra marksisms. Par ko
vai neviens no šiem.
Un interesants ir tas Marijas secinājums pašā sākumā, ka postmodernisms ir beidzies un vietā ir nācis kaut kas cits, jo kas raksturo postmodernismu, arī pašu Mariju vārdiem ir tāda skepse, atturība pret jebkādiem lielajiem stāstiem, tādiem lielajiem vienojošiem naratīviem. Tad viņš saka, jā, kādu brīdi tā skepse ir pastāvējusi, nu, tāda ironiska spēlēšanās varbūt. Un tagad nākuši vietā ir lūk šie jaunie dogmātiķi, ko viņš daudz vietā tekstā vienkārši nosauc par intersekcionālismu kustību, kuriem ir ļoti skaidrs, kā lietām ir jābūt, kas ir jāapkaro, kāda ir tā lielā eksistenciālā cīņa, kas tagad ir jāved pret visām iepriekšējo paužu un pašreizējām apspiestībām, kuras ir ne tikai vienkārši ārējas, bet arvien vairāk iekšējas, kaut kādas slepenas, neiecietīgas domas. Un viņš norāda, jā, postmodernisms ir beidzies, tagad ir lūk šis jaunais, ko es jaunās dogmas laikmets. Ko teiktu, Jāze, par pašu Mariju šo galvenu uzstādījumu? Lūk, nu, ka tiešām ir viena cīņa pret apspiestību, ir kaut kāda pieaugoša neiecietība, bet, nu, kas balstās nevis kaut kādā vērtību relatīvismā, bet, nu, tādā ļoti skaidrā, nu, varētu teikt, viendabīgā, monistiskā skatījumā, kurš nepieejo nekādas atkāpes, šaubas un svārstīšanos. Jo arī tu daudzkārt, kad es runāju, tu nu, tieši nepatīk tas, ka pret cilvēkiem vēršās dažādu sadomātu ideoloģiju vārdā, un kurām nav vispār nekādas saistības realitāte.
Jā, bet kāds īsti ir jautājums? Es nezinu, ko piebilst. Es tam piekrītu, ko tu saki. Nu, ka tas, kas notiek mūsdienās, tas izskatās vairāk pēc tādiem reliģiju kariem nekā pēc kaut kādiem, tā teikt, mēģinājumiem atrast sabiedrības optimālu vai iespējamo iekārtojumu. Tas tā neizskatās vairs pēc politiskas cīņas, ja, politiska procesa, bet pēc vienkārši pārņemtu reliģiozu cilvēku, tā teikt, vēlmes iznīcināt vienam otru un izslēgt otru no tās telpas pavisam.
Bet tāpat laikā Marijas grāmatā vairāk kārt par kristietību, līdzīgi kā Eiropas dīvainajā nāvē, kristietība tāda reliģija, izsakās, nu, es teiktu, salīdzinoši pozitīvi, vai ne? Nu, ka tas ir tas mums arī jā, lielais mantojums, bet vienlaikus kristietībā kā reliģijā ir kaut kas tāds, kas ir labāks nekā nu, šajā jaunajā kultā vai jaunajā dogmātiskajā sistēmā, kas ir intersekcionāls, vai nu, arī jaunajā reliģijā. Nu, tieši tā, jā, viņš ļoti bieži izmanto apzīmējumu reliģiju, vai reliģiskas kaislības attiecībā uz šīm nu, pūļu neprātu kustībām, kas saistīts ar dzimumu, rasu un identitāti. Bet viņš tomēr pretstat, kristietība kaut kas labs, salīdzinoši, un šī jaunā reliģija kaut kas slikts.
Man liekas, ka Marijs sev sauc par kristīgu ateistu, droši vien, ka es esmu kaut kas līdzīgs, bet man atkal nepatīk tas gals, tas ateisms. Bet nu, jā, tā atšķirība ir no šīs te mūsdienu jaunās reliģijas, no kristietības ir tāda, ka tur, godīgi sakot, nav īsti skaidri tie priekšraksti. Neviens nav izstrādājis tādu saskanīgu teoriju, kuru varētu apgūt un kuru varētu vispār kritizēt. Pats galvenais, kad šīs te ideoloģijas centrā ir indivīds un viņa individuālais skatījums uz pasauli, kas ir principā, nu, tā teikt, nefalsificējams. Viņi nevar, ko pasaka, tā ir. Nu, un, ja tas nav pārbaudāms, tā nav problēma šeit jaunajā reliģijā. Nu, kristietībā, man liekas, ka manuprāt, tā galvenā ideja ir, ka ir kaut kas, kura priekšā visi cilvēki ir vienādi, vienlīdzīgi, kaut kas augstāks. Un ka tā patiesība ir kaut kas, ko var kopīgi meklēt un, tā teikt, var saskaņot savus vērojumus. Kamēr te jaunajā reliģijā tādas idejas nav vienkārši. Nu, grūti sarunāties ar cilvēku, kas negrib sarunāties, kas negrib, tā teikt, vienoties par to, ka, lai sarunātos, ir jābūt vienai valodai. Tas nozīmē, ka kad mēs sakam kādu vārdu, tad viņš kaut ko konkrēti nozīmē, ontoloģiski atšķiram no kaut kā cita, un jā, grūti ir sarunāties.
Jā, bet tāpat laikā viņš bieži nosauca šajā grāmatā vainnieks. Vainnieki ir ļoti vienkāršot izsakoties slikti intelektuāļi, akadēmiskā vide, kura nav izdarījusi savu darbu, nav jēdzīgi, sakarīgi meklējusi patiesību, nav mācījusi daudzmas skaidrību vai daudzmas patiesību, teiksim, par cilvēka dabu, par sabiedrību uzbūvi, par politikas būtību, un, Un es teiktu, ka šis teksts ir tāds liela apsūdzība arī tiešām nu, publiskajiem intelektuāļiem, bet nevis vienkārši publiskajiem intelektuāļiem, kāds ir Daglass Murray pats, bet tieši akadēmiskajai videi, kurai nu, šajā tekstā, es teiktu, ir veltīta interlūdija, viskoncentrētākā nodaļa, kas ir kā tāda apsūdzība akadēmiskajai videi, ir interlūdija, kas saucās marksistiskie pamati. Par ko, Agnes, man liekas, tev būtu Jā. Ko teikt, proti, nu, vai tas galvenais vaininieks ir marksismas?
Tas ir pārāk plašs jēdziens, ja? Un tam gan vajag spiest pretī. Protams, ka Daglass Murray nav ideju vēsturnieks, nav arī 20. Gadsimta filozofijas vēsturnieks, tāpēc no viņa arī nu, tā kā nevar prasīt pārāk daudz, ja? Bet ir jāuzmanās saukt savus oponentus, nu, teiksim, par marksistiem vai neomarksistiem, ja ir skaidri redzams, ka katreiz, kad tu to saki, tad cilvēki ieplaša acis kā šķīvis vai sāk skaļi smieties un tā, ja, jo viņi kategoriski to noraida. Ja vēlas veidot to sarunu, un, protams, ka vajadzētu veidot sarunu, arī Daglass Murray tam piekristu, ja, tad oponentu pozīciju vajag apzīmēt ar tādiem jēdzieniem, kas viņiem pašiem ir pieņemami, ja, ko viņi saka, jā, tā ir mana pozīcija, ja. Es varu tā kā no otras puses pateikt, jā, ka nu, es labprāt piedalītos sarunā, kur teiksim, Agnes ir, bet tiktu aprakstīt, vienalga var pat izvēlēties Aristotelieti, Kantieti, Tomisti, bet es nepiedalītos sarunā, kur es tieku aprakstītu fašisti, nu, homofobi, ja, nu. Jā, vai, nu, man tas, jā, tāpēc tas, tā apsūdzība marksismā sevišķi, ja tagad viņi nonākusi līdz Latvijai, jā, kur vairākas paaudzes ir cietušas no, vai ne, marksistiski, uz marksistiskiem pamatiem reāli būvētu iekārtu, jā, izsūtīšanām un nogalināšanām, tad, nu, vienkārši nosaukt tos cilvēkus par marksistiem, tas ir, nu, manuprāt, nepie kā labi nevēt, jā. Turklāt, tur ir arī virkni problēmu. Man liekas, ka labāks ceļš ir teikt, ka šīs identitātes politikas ja, vai sociālā taisnīguma tā ļoti agresīva kustība izauga no 1960. Gada seksuālās revolūcijas Amerikā, Francijā un arī dažās citās vietās. Man liekas, tas tā jēdzīgāk ir. Tāpēc, ka tās augtās seksuālās identitātes vai dzīves stila jautājums ir tik nozīmīgs, bet tam blakus ir arī tas rases jautājums, jā. Ja. Daglass Murray mēģina to izveidot to sasaisti ar marksismu, bet ne ar klasisko marksismu, ja, kas ir 19. Gadsimta teorija, bet ar dažkārt saukto kultūru marksismu, kuru pazīst pēc nu, Horkheimer un Adorno, tas sāktās Frankfurtas skolas. Ja. Cilvēkiem vajadzētu zināt vismaz tik daudz, ka nu, Horkheimers un Adorno īsti nav marksisti, vai ne, jo viņi... Nu kā, marksisms ir, klasiskais marksisms ir materiālais determinisms, ja, kas ir ļoti tāda stingra, radikāla pozīcija, ka jebkāda ideju pasauli, filozofija, reliģija, kultūra, māksla, literatūra ir tikai un vienīgi, ja, atvasinājums virsstruktūra no ekonomiskajām ražošanas attiecībām, ja. Tas, kāda tad pēc Marksa, ja, tas, kāda noteiktā sabiedrībā būs filozofijas kustība, ja, pieņemsim, ja, vai strāvojumi, vai kaut kas tamlīdzīgs, vai literatūra, vai dzeja, to nosaka tikai un vienīgi tas, kura ir ražojošā šķira, kuri ir zemes īpašnieki, kādā veidā nu, tiek ražots tas, kas cilvēkiem ir nepieciešams, lai izdzīvot. Tā ir ļoti deterministis, ļoti, nu, īstenībā ļoti šaura pozīcija. Nu, interesanti ar to, ļoti šaura, klasiskā marksisma pozīcija. Ne? Un tas, ka Horkheimers un Adorno, tā kā, to pašu Hēgeli, ja, kas savukārt ir ideālists, kuram Kārls Marks, būdams viņa skolnieks, pagrieza muguru, ja, tā kā atliek atpakaļ un sāk teikt, nē, ja, 20. Gadsimta vidū sāk teikt, nē, kapitālisms nav bankrotējis, lai gan Marks to paredzēja, ja, viņš joprojām turpina pastāvēt, vispār neizskatās, ka viņš iet bojā, un tas notiek tāpēc, ka ir, nu, ko viņi uzskatīja, ja, ir tā buržuāziskā kultūra, kas viņu mākslīgi uztur spēkā ar visu savu popkultūru, visiem sevi, ar visu savu kultūras ražošanu, tā tālāk. Ja. Tad viņi jau to ideju aspektu ielika atpakaļ, un tad viens no pārmetumiem, kad saukt cilvēkus par marksistiem un teikt, ka jā, viņi izmanto to apspiešanas, nu, to paradigmu, ja it kā ņemot no marksismu, bet aizvieto viņu ar ideisko apspiešanu, ka šī kustība pat par sevi nav godīga, jo marksisms vienkārši nepieļauj, ka tā to ekonomiskās ražošanas paradigmu aizvieto ar kaut kādu citu, ja. Labi, varbūt tā ir pārāk teorētiska saruna, es vienkārši tā kā, nu, jā.
Jā, jā, bet nu, tas ir tāds marksisma esenciāls, tu varētu teikt, nu, ka Marks ir principā tas, ko Marks rakstīja, un tad citi pat, ja viņi, teiksim, tāpat Laklo un Mufa, ko viņš piesauca,
jā.
Nu, tie nav īsti marksisti. Vai tu tā teiktu?
Nē, nu, nē, nav, nav, jo, nu, kā.
Ja reku paklausies citāts. Labi,
paklausies vēl, nē, bez citātiem, vēlreiz. Nu, izlasiet, piemēram, Pīter Tīli interviju vietnē Unheard pirms divām nedēļām aptuveni, ja? Un viņam arī prasa par šito te vau kustību, par kuru viņš izsakās nicinoši. Pīters Tīls ir PayPal dibinātājs, viens no pirmajiem Facebook investoriem, multimiljardieris, multimiljonārs vismaz, ne, es domāju, ka multimiljardieris, un republikānis un bija Donald Trump atbalstītājs. Viņam prasa arī par to sociālo attiedzību, ko kaut kas grāmatā ir iztulkots vau, ja, un viņš par to cēloni. Un viņš sniedz to marksistisko interpretāciju, ja, klasisku marksistisko interpretāciju. Viņš saka apmēram maniem vārniem, dargie draugi, ja, jūs domājat, ka ir cīņa par kaut kādām idejām? Nē. Īstenībā ir cīņa par pieeju resursiem. Pastāv universitāšu grādu pārprodukcija, ja, tiek, vai ne, cilvēki iegūst doktora grādus, maģistra grādus, ja it kā kaut kur stažējās, viņi ļoti labi jūt, ka visiem šiem cilvēkiem nebūs darba. Viņi ļoti labi redz, ka jaunā paudze dzīvos materiāli sliktāk nekā iepriekšējā, un šī nav cīņa par idejām, šī ir cīņa par pieeju resursiem.
Es tā būtu pievienojos pilnībā.
Varbūt gribi izvērst to.
Man droši vien nav nekas daudz vairāk par Tīlu, ko izvērst, jo viņš ir viens no prātīgākajiem, man liekas, vērotājiem. Bet es arī uzskatu, ka Marijas tā ļoti vienkāršot skatās, tā ir kā idejas kāds iedēsta, un tad viņas lēnām aug. Bet idejas aug tikai nu, apstākļos attiecīgojos. Tā vienkāršot skatoties, man šķiet, ka cilvēks tiek izspiests no eksaktās nodarbošanās nozars, tā teikt, skaitļotājs viņu spiež laukā no turienes, un cilvēks ir spiests, tā teikt, nodarboties ar kaut ko citu, un tas cits ir, nu, labākajā gadījumā, jā, kaut kāds intelektuālais darbs, bet nevienā populācijā nav tā, ka liela daļa cilvēku būtu gatava vai būtu ieinteresēti īstā intelektuālā darbā. Nu, tad tie, kas tā materiāla apstākļa dēļ ir spiest ar to nodarboties, viņi sāk ģenerēt nu, visādas zilas brīnumas, es domāju. Un es tā mazliet tēlaini to skatos, tā kā cilvēku mēģinājumu izbēgt no skaitļotāju nagiem. Proti, ja nodarbojas ar kaut ko tādu nezinātnisku, nefalsificējumu, tad tu esi pasargāts no tā, ka skaitļotājs var tevi izstumt un pateikt, ka nu, tev nav taisnība, jo tu vienmēr var pateikt, nē, bet es jūtos tā. Tāds ir mans tas skatījums. Un es domāju, ka mums tas tikai vairosies tas fakts, ka cilvēki mēģina kaut kā nodrošināt sevi iztiku, ar apšaubāmas, tā teikt, kvalitātes un vērtību ievērošanas, tā teikt, nodarbēm. Un es to attiecinu ne tikai uz akadēmisko darbību un to, viņu to, tā teikt, visu to, ko viņi ģenerē, tās idejas brīnišķīgās, bet arī uz, teiksim, tādām nozarēm kā psihiskā veselība, ja, un viss tas bizness, kas ap to industriju veidojas. Tas jau nav kaut kāds, tāpēc, ka mēs būtu fiziski, tagad fizioloģiski saslimuši ar kaut ko. Es uzskatu, ka tā slimība īstenībā ir tajos sabiedrības apstākļos, kuros mēs esam nonākuši, un cilvēku prāts viņos vairs nespēja orientēties, nespēja. Cilvēks tomēr ir, es domāju, es ticu, ka cilvēku prāts ir radīts dzīvē, tā teikt, tiecībā uz patiesību, un ja tas nav iespējams, tad viņš sāk streikot un uzdot. Tā reliģiskā deksme ir jāskata, jā, kontekstā ar to, es domāju.
Tu ļoti prasmīgi pieķēries tieši tehnoloģiskajām metaforām. Mēs parunāsim par tehnoloģiju pēc brīža, ko, manuprāt, viņš uzrāda par vienu no galvenajiem cēloņiem, tieši interneta algoritms, kāpēc viss šis neprāts ir izplatījies. Bet es vispirms gribu pievērsties tādai grāmatas caurviju filozofiskajai tēmai, ja tā varētu teikt, ko viņš izmanto, neatsaucoties piemēram, uz dabīgajām tiesībām, par ko mēs arī Telos esam daudz runājuši. Proti, viņš izvēlno to, nu, šo programmētāju vai tehniku metaforu, ka daudz strīdi par rasi, par dzimumu, par identitāti ir saistīti ar šo nošķīrumu starp aparatūru un programmatūru. Vai ne? Ka, piemēram, ko viņš te raksta pa gejiem, citēju, homoseksualitāti var uzskatīt par nevēlām parādību, piemēram, reproduktīvā ziņā, tāpēc sabiedrībā ir visi tiesības zināt, kas tā tāda īsti ir. Galvenais faktors, kas palīdzēja mainīt rietumu sabiedrības attieksmi pret homoseksualitāti, bija lēmums uzskatīt, ka tā ir aparatūras, nevis programmatūras problēma. Protams, tā ir iedzimta, nevis iegūta. Daļa cilvēku galvenokārt konservatīvi ticīgie turpināja propagandēt pretēju viedokli šajā jautājumā, un tas citādi beigs. Un tad grāmatā tā arī nevar īsti, man šķiet, Marijas nevar izšķirties, kurā šī vienādojuma pusē viņš ir vai ko viņš īsti vēlas pārstāvēt. Vai viņš ir šo aparatūras pārstāvi pusē vai drīzāk programmatūras pārstāvi pusē. Tā ļoti abstrakti izsakoties, jo piemēram arī par...
Viņš nav nevienā, ne otrā. Manuprāt,
tās jau nav
viņš arī puses. Nevar būt nevienā, ne otrā.
Bet pagad, tās jau nav puses, kurās var būt. Tas ir vienkārši, ir kaut kādi, tā teikt, parādības, kuras, lai izskaidrot, vai viņas ir iegūtas, vai viņas tādas, nu...
Jā, pirmkārt,
nevar izvēlēties pusi, vienkārši atkarīgs no tās, par kur parādību mēs runājam.
Bet, un ko tu gribi panākt?
Bet jā? Šajā grāmatā pat nav, tas patos ir par to, ka gandrīz viss virzās uz to, ka viss kļūst tikai par programmatūras jautājumu. Mēs varam kaut ko instalēt, pārinstalēt, es varu izdomāt, ka es esmu melnādainēs un asociēties savu, un, protams, tur būs tās problēmas, viņš tur ļoti delikāti interesanti apraksto vienu gadījumu, kad viena sieviete SV tiešām izdomāja identificēties kā melnādainā, un viņi īsti nepieņēma pārējā melnādaino kopienu.
Lai gan viņi lietoja bronzeru un arī sprogoja sev mākslīgi tos matus, bet vienalga īsti nepieņēma.
Un tas bija viens tāds gadījums, kad nav iespējams pārlekt no tās aparatūras, kā tev ir dota, tā, nu, nezinu, etniskā vai senču, tā ģenētiskā piederība. Nav iespējams pārlikt uz šo programmatūru, kas būtu kaut melnādaino identitāti pilnīgi atsakņota, atkabināta no reāliem bioloģiskiem, fizioloģiskiem parametriem.
Jā, nu tātad pa to geju nodaļu. Viņa pamata, viņam nav jānostājas nevienā, ne otrā, ne trešajā pusē. Viņš pamatā grib teikt arī par tādu jautājumu kā homoseksualitāte, ja? Kas it kā nu, ir ārkārtīgi aktuāls kopš pagājušā gadsimta 60. Gadiem, bet kas nopietni pētīts jau 19. Gadsimtā, nu virkni ļoti labanu darbu par to vēsturisku un antropoloģisku un medicīnisku un citu, vai ne? Viņš grib teikt, ka mēs īstenībā to nezinām. Ja? Mēs nezinām ne tikai to, cik daudz to tātad geju gēns nav atklāts. Labi, bet iedzimtība iespējams kaut ko nosaka. Ja? Grūtniecības laika pieredze, ja? Tam embrijam iespējams kaut ko nosaka. Nosaka tas, kā viņš ir audzināts, kādas ir bijušas attiecības ar māti. Ja? Nosaka tā vide, kurā viņš ir bijis. Bijis tēvs, nav bijis tēvs, bet arī kaut kādas pieredzes, ja? Vai viņš jaunībā ticis pavests, piemēram, tam līdzīgi. Tad tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Viņš grib teikt, ka tas ir sarežģīti un uz to nevar atbildēt. Ja? Labi, tas ar vēl vienu atkāpi. Ja? Ar ko Daglas Marijas kļuva ievērojams? Daglas Marijas kļuva ievērojams ar savu pirmo grāmatu, kur viņš uzrakstīja 18 gadu vecumā. Es iznācu, ka viņam bija 18 gadi. Ja? Un kas ir Oskara Vailda mīļākā, Lorda Alfreda Daglas biogrāfija. Ja? Alfreds Daglas bija ne tikai Vailda mīļākais, bet arī tur viņa tekstu tulkotājs, arī dzēnieks un tā tālāk, tātad, kas dzīvoja Viktorijas laikmeta Anglijā. Tātad, un šie tad Oskars Vaids un Daglas, nu tas Alfreds Daglas ir tā kā, nu tie slavenās geju ikonas, ja, izņemot, ka neviens no otras īsti neatbilst mūsdienu tai geju definīcijai, nu vai ne, ja, tas ir viens no tiem jautājumiem, ko Marijas arī paceļ, nu kā, Oskars Vaids bija precējies, viņam bija divi dēli, ja, Alfreds Daglas arī aprecējās, viņam ir arī bērns, varbūt tās laulības nebija, nu, laimīgas, ja, bet, nu, tā kā no mūsdienu definīcijas viņi būtu biseksuāļi, abi, nu, vai kā, ja, vai tad var teikt, nē, viņi nebija biseksuāļi, bet viņus Viktorijas laikmetu tur piespieda. Tad teikt, nu, precēties ar sievietēm un tā. Un turklāt abi divi, nu, konvertējās katolicismā, nolādēja visu savu homoseksuālo pagātni un tā. Un tur tas bija ļoti labs materiāls Daglasam Marijam, kurš pats sev sauc par geju, ja, ka viņš paskatīties nopietnāk uz šiem jautājumiem, ja. Cik tur ir cilvēka brīvība, cik ir sabiedrības spiediens, cik ir kaut kāda jēgpilna dzīve, ja. cik ir erotiski elementi, cik ir vēl kaut kas cits, ja? Cik tam būtu jāpievērš uzmanība, vai vispār kaut kas tāds pastāv kā seksuālā identitāte, un ne tikai vai tas pastāv, bet vai tas būtu jāizvirza savas dzīves centrā, ja? Lūk, jānoliek priekšā, lūk, godiniet manu seksuālo identitāti. Ja? Tad, manuprāt, viņš tajā nodaļā labi iezīmē visus tos jautājumus, ja? Un paskatieties rūpīgāk uz, pirms jūs runājat, pieprasat tiesības, sitat tur dūri galdā, ja? Paskatieties nopietnāk ne tikai uz šo it kā mums labi zināmo LGB, ja? Lietu. Ja, viņš ir interesanti raksta par biseksuāļiem, viņš ir interesanti raksta par savu pazīstamiem geju draugiem, kuri arī kaut kādā brīdī ir izdomājuši, ka nē, viņi negribš to vispār, ja, un iepazinušies ar kādu sievieti, iemīlējušies, dibinājuši ģimenes, ja, ja. Un vēl vairāk viņš uzsver šo neskaidrību, ja, attiecībā uz transseksuālismu jautājumu, kas tas vispār ir. Tas ir iedzimts, iegūts, tā ir aparatūra, programmatūra vai kaut kas cits. Un viņš būtībā saka, pirms mēs ne tikai brūkam virsū cilvēkiem un atlaižam kaut kādus viduslaiku vēstures profesors Sirmgalvis no universitātes, tāpēc, ka viņi esot pateikuši kaut ko, kas ir kādam liekas transfobisks, pirms mēs vispār pieņemam jaunus likumus, pirms mēs pasarga Dievs nepilngadīgiem bērniem dodam pubertātes bloķēšanas zāles, jā, varbūt vajag visiem nomierināties, jā, un rūpīgāk paskatīties uz šiem ļoti sarežģītajiem jautājumiem.
Tie, lasītājiem šajā grāmatā es tieši ieteiktu izlasīt nodaļu par gejiem, jo tiešām tu kritiski vai drīzāk tā analītiski par gejiem raksta gejs, bet... Nu, latviski, bet arī angliski tuvojoties grāmatas nu, tās nodaļas beigām ir nu, izskan ļoti, nu, mūsdienās ļoti kontroversāli, ļoti negaidīta tēze no paša Daglas Marija Mucis. Viņš tur apraksta viena cita geja seksuālās dzīves pieredzes un tos iekšējos vērojumus, ar ko atšķirās, piemēram, heteroseksuāls dzimuma akts no homoseksuāla dzimuma aktu un nu, tur es varbūt nepareizi sapratu to vietu, bet tajā vietā šķiet, nu, Marijas vedina domāt, nu, ka geju dzīvesēdā, geju tajā dzimuma aktā ir nu, kaut kas narcistisks. Un tā ir, tā ir...
Tu neskaties uz mani, jo es, kā jebkurš var izlasīt pirmā lapā, atteicos sirdsapziņas apsvērumu dēļ šīs trīs lapuses rediģēt. Jā, skaties uz Jāzepu, lai viņš tev atpild to.
Jā,
ka... Jo man liekas, labi, es neizteikšos, kas man liekas, bet...
Par ko ir runa? Kas ir tas, ko nedrīkst?
Es nezinu, bet kāds ir jautājums.
Nedrīkst, bet nu, kāds jautājums, jā.
Jā, nē, par ko jūs abi...
Ja godīgi, tā ir grāmatas svājākā daļa, es domāju, jo ne jau tāpēc, nu, viņi ir interesanti, protams, bet vienkārši, nu, vispārējā grāmata ir diezgan tāda žurnālistiska, tā teikt, atskaita par interesantiem gadījumiem plus kaut kādi filozofiski secinājumi. Bet tā daļa ir, tā teikt, viņa tāda, es nezinu, nu, tēlaina ieslīgšana,
jā.
Kā to sauc, antropoloģija vai kā.
Pašapcerē, ja? Vai,
jā. Bet jūs varat iedomāties, cik tas ir kontroversāli, ka kāds 21. Gadsimtā geju dzimuma aktu apraksta kā narcisma, sevī tāda ieraušanās uz sevi centrētu darbību. Tas ir milzīgs skandāls, bet nu, viņš to var teikt, jo nu, viņš ir pats gejs. Viņš varbūt runā pats no savas.
Nē, nu, man liekas, pieredzes. Ka tās dažas slavenās lapuses, bēdīgas slavenās, jā, kuras es nerediģēju. Es jau saņēmu pārmetumus no šitās, starp citu, no latviešu lasītājiem, bet labi. Man liekas, nu, Daglasam arī necienīgi, ja, viņš ir labs analītiķis, ja, viņš ir spējīgs daudz izdarīt, nu, reducēt, nu, visu šo jautājumu par seksuālo intimitāti uz kurš kuru penetrē, kā es atvainojos,
jā,
ja.
Tas ir ļoti detalizēts.
Kā jūtās, un kad iedomājies, ja, kad ah, šausmas, jā, es biju pilnīgi kauns to teikt, kad, lūk, cilvēki izmēģina gejismu dzīvesveidu, jo viņi grib izmēģināt, kā tas ir, kad kāds tevi penetrē. Man liekas, šis skaidrojuma līmenis ir zem katras kritikas, jā, un tas ir viņa necienīgs, un es vienkārši negribu redzēt
tas
to tekstu, jā.
Tas izklausās pēc dažiem antropologu apcerējumiem tādiem.
Jā, viņš var labāk, un tur es domāju, varbūt tā sajūta viņam bija, jā, nerunāšu viņu, tā sajūta viņam bija, nu, ka viņš jau ir būdams gejs, uzrakstījis pārāk gejs. Jūs kritizējošu nodaļu un beigās vai kaut ko tur salāpīt, ja, un tad kaut kādi tādi dzējojumi par penetrācijām.
Labi, šī nodaļa ne, bet Jāzep, kuru nodaļu tev šķiet tomēr spēcīgākā?
Ne, nu, geju nodaļa ir visspēcīgākā, par to nav šaubu, jo viņš par to jautājumu vislabāk, teiksim tā. Ne, nu,
var
tā,
izteikties.
Nē, viņa ir tāda visa, tā teikt, apvāršņus pavēlošākā, es teikšu. Jo viņš, tā kā tu teici, viņš uzdrošinās runāt par lietām, par kurām, nu, tā, tas heteroseksuālais, teiksim, vīrietis nedrīkst mūsdienās izteikties. Bet, nu, es nezinu, vai Daglass Murray skaitās gejs, ka vien tajā pašā nodaļā jau raksta, nu, arī par to pašu Peter Thiel, nu, ka mūsdienās jau gejam no, būt nozīmē būt politiski, tā teikt, ar noteiktām attieksmēm. Tas nav saistīts īsti ar kaut kādām preferencēm, tā teikt,
seksuāli. Jā, nu tajā brīdī, kad Peter Stils izsaka nepareiz politiskos viedokļus, viņš zaudē šo geju neaizskaramības, gejību, gejības neaizskaramības.
Viņš nedzīvo saskaņā ar savu identitāti, laikam tāds bija tas pārmetums. Un, bet tas interesanti, ka, nu, cilvēks, nu tas tā ir tā visa tā intersekcionālisma būtība, ka cilvēks nav, nu viņš nav indivīds, lai it kā visas tās ideoloģijas centrā ir indivīds, jau pār visam, bet tai pašā laikā pats tas indivīds nevar būt viņš pats, ja viņam ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām viņš iekrīt vienā vai otrā grupā, viņš uzreiz ir tā grupa un viņš nekas cits nav. Tātad, ja Peter Stils vai Daglass Murray neatbilst gejiem, jo viņi nav par LGBT, tad viņi nav uzreiz geji. Bet kas interesantākais, ka tas tiek attiecināts arī uz otru pusi, tad ja teiksim, nu Latvijā, ja jūs esat pret tātad, homoseksuāls partneru attiecību pielīdzināšanu laulībai, tad jūs esat homofobs, neatkarīgi no tā, kā jūs īstenībā, nu, reālā dzīvē attiecties ar citiem cilvēkiem, vienalga, neatkarīgi no jūsu uzskatījuma, par jūsu attieksmi vienā politiskā jautājumā, uzreiz jūs padar, tāpēc, ka cilvēks nav, ko viņš reāli domā, ko viņš reāli dara, bet vienkārši viņa balsojums jautājumos un viss.
Jā, es atceros, ka Mārcis Bentiks raidījumā jautā no provinces, nu, ļoti labi kaut kur citu lietu starpā raksturoja to nošķīrumu, ja? No vienas puses ir homofobi, un no otras puses ir ģimenes vērtība aizstāvja, mēs piederam pie tiem otrajiem, ja? Lai gan, nu, varbūt tas nošķīrums nav tik labs, un tie homofobi, nu, tā īstais homofobais diskurss, tas ir īstenībā tāds cietuma diskurss, ja? Man liekas, ka viena no labajām lietām, ko kad varbūt pat neapzinoties, ko Daglass Murray ir izdarījis, ka viņš arī ar savu iepriekšējo grāmatu, kas ir migrācijas kritika, un arī to, ka viņš uzrakstīja šo grāmatu, un es pilnīgi pievienojos Jāzepam, ka nodaļa par gejiem ir viena no labākajām. Ja? Tur ir ļoti daudz tādu smalku lietu no iekšpuses, ja, ko mēs pat nezinām. Teiksim, viņš skaidro nošķīrumu starp gejiem un kvīriem. Ja viņš skaidro savstarpējo lesbiešu un geju naidīgumu, viņš vispār nepārklājās un abi divi nicina tos biseksuāļus, ja, ko kā cilvēks, kas nevar izlēmt, vai vispār ir mīkstie, ja, vai kaut kādi tādi nobijušies. Bet ko es gribu teikt? Daglass Murray, ja, tad ar to teikdams, es esmu gejs, ja, un rakstīdams visas šīs kritiskās lietas, viņš ir ļoti labi palīdzējis, nu, es domāju, arī Latvijā vienai daļai no cilvēkiem būt par pārdomāt savu to skatījumu, ja, uz visu to seksualitātes jautājumu, ja, un viņš ir palīdzējis arī noformulēt to ģimenes aizstāvību, kā pavisam atšķirīgu nostāju no nicinājuma pret, ja, tiem cilvēkiem, kuriem ir tās viendzimuma attiecības, ja, erotiskās attiecības. Ja. Un tas ir labi un vērtīgi. Ja. Vienlaikus to visu sakot, es pārlasīju arī 2013. gada Daglass Murray slēju, jau minētajā izdevumā The Spectator, ja, kur viņš aizstāv geju laulību, un saku, ka es kategoriski nepiekrītu, un man šķiet, ka viņa argumenti nav pārliecinoši, ja, bet visādi citādi, paldies par viņu darbu.
Grāmatas ievadā viņš piesaka, ka viņš pētīs gan cēloņus, kāpēc viss šis neprāts attīstās intersekcionālismu kustību un sociālā taisnīguma kustība gan arī gan grāmatas gaitā, un arī tīpaši grāmatas noslēgumā, un varbūt arī tajās interlūdijās piedāvās kāds risinājums. Par risinājumiem, tiem tiešiem risinājumiem mēs beigās vēl parunāsim, bet es gribu šobrīd pievērsties interlūdijai par tehnoloģiju ietekmi, ko vienā citātā no grāmatas varētu kosvilt šādi. Citēji, kā parādīts Džona Ronsona un līdzautora darbā par publisko kaunināšanu, internets ir pavēris plašas iespējas jaunam vajāšanas veidam, kas uzdodoties par sociālo aktīvismu ir kļūst par ļoti populāru tendenci. Dziņu meklēt nepareizā domāšana apsūdzams cilvēks darbojas tāpēc, ka apsūdzētāji gūst no tā kādu labumu. Sociālie mediji veicina šo tendenci, jo tā piedars pie šo uzņēmumu biznesa modeļa, bet stihiskā skrējiena dalībnieki ļoti reti, ja vispār mēģina noskaidrot, kāpēc viņi skrien un kāpēc tieši šajā virzienā. Citādi beigas. Kā jums abiem šķiet šī tieši interlūdija 40 lapus apmēram par tehnoloģijām, cik tā ir pārliecinoša? Tehnoloģijas, sociālo tīklu loģika, arī vispār Googles algoritmi, kurus viņš ļoti labi apraksta, cik tie ir neitrāli. Cik lielā mērā tas tieši ir sekmējis šī neprāta attīstīšanos?
Ļoti lielā mērā, bet es nemazam... Tur, ko, tas, ko Douglas Marijs apraksta par, teiksim, tiem Google meklēšanas rezultātiem, tur noteikti, jā, ja tur ir cilvēku pirksts un par to vajag runāt, bet jāsaprot arī, ka tas saucamais algoritms, ka viņš ir pretējis tam, ko mēs varētu saukt par kopīgo labumu, un viņš strādā pret veselīgu sabiedrību, jo tātad runīja par to, ka cilvēkam tiek rādīts tas, kas jau ir garantēti populārs, kas raisa troksni. Un tas tiek tikai ar vienu amplificēts. Tātad, ja kaut kas ir sensacionāls, tas uzreiz jau ir redzamāks, un jau viņš redzamāks, un aiziet tas eksponenciāli. Nu, un tas spektrs, ko mēs varam uztvert, ne spektrs, bet tās platums ir, joslas ir ierobežots. Nu, un ja kaut kas ir visiem redzams un visiem tiek likt virsū, tas nozīmē, ka kaut kas cits netiek pasniegts. Un tas vienkārši izspiež lietas. Tā kā bez cilvēka iejaukšanās, es tā skatos, tie ir evolucionāri, ka tie algoritmi, nu, izspiež domas dažādību, vispār diskusiju, jautājumu dažādību, kas ir aktuāli. Tas ir, ja mēs mērtiecīgi, tā teikt, neliksim sprunguļus algoritmā, tad būs šausmīgi tas tie rezultāti, es domāju, jā.
Šī Marija grāmata iznāca tad, kad vēl nebija zināms, nu vai bija tikai nojausma par to, ko mēs zinām nu, tagad, jā, kopš Ilons Masks pārņēma Twitter, proti nebija zināms, nu, tā kā nebija oficiāls apliecinājums tiem Twitter failiem, jā, nu proti, ka Twitter, kas it kā ir par nu, brīvību iekļaušanu diskusijām un ka pēc idejas, kuriem vajadzētu cenzēt tikai rūpības draudus, ja, krimināls pārkāpums un tam līdzīgi ir cenzējuši, bremzējuši, aizturējuši dažādā veidā arī nu, ja, ļoti saprātīgi labu argumentu nostāju izplatīšanos, ja, lai tās nonāktu pie cilvēkiem. Ja, un tā kā mēs, protams, redzam, ka lai gan tie Twitter faili kā tādi ir diezgan liels skandāls un ir apstiprinājuši tos, nu tā teikt, konservatīvo ļaunākās aizdomas, nu neredzam nekādu publisku, nu teiksim, žurnālistu, ja, kaut kādu uzstāšanos vai žurnālismu organizāciju vai lielo mediju, nu kaut kādu izteikšanos, ja, par visu šo jautājumu, kur pamatā ir runas domas un sirdsapziņas brīvība, vai ne? Bet es gribu piebilst vienīgi to, ka manuprāt, Douglas Marija grāmata, nu viņš no vienas puses ir satraukts par to, ka arī tad, kad mēs šīm te identitāšu politikas kustībām skaidri, nu tiek tā kā uzlikts uz galdu un parādīts, ka jūs esat, nu, pretrunā paši ar sevi, ja, nu kā, jūs taču nevarat tādā veidā turpināt, jūs sniedzat vienam un tam pašam, nu, vienai tai pašai lietai, ja, pilnīgi dažādas definīcijas, piemēram, nu, vārdam sievieti, ja, nu, tas taču, mēs taču nevaram, nu, nec debatēt tādā veidā, kur nu vēl uztaisīt mūsu legālo sistēmu. Un Douglas Marijs ir arī grāmatas pēcvārdā noteikti iesaku izlasīt, nu, satraukt ar visu to, ka, nu, ka tāda cilvēka kā viņš, kas cenšas ļoti racionāli, mierīgi, neapvainojot, argumentēt, viņi it kā izskatās, ka zaudē, ja? Un ka tā identitātes kustība tā kā turpina to savu, to uzņemt to, nu, ceļu. Bet vēl arī vienkārši, nu, man personīgi šķiet, ka tas politisko attiedzības, tas pārliecināto cilvēku loks, nu, manuprāt, viņam vajadzētu procentuāli būt šauram. Un, kad drīzāk runa ir par to, ka viņiem ir neproporcionāli šobrīd, neproporcionāli daudz, nu, varas. Kā jūs to redzat? Nu, vai jūs būtu gatavi teikt, ka, nu, no tās jaunākās paaudzes, es nezinu, 70% cilvēku tiešām domā, ka ir vismaz 5 dzimumi? Nu, tas ir ticami, ka viņi tā domā.
Problēma jau nav tajā, cik šobrīd cilvēki domā pareizi vai nepareizi, bet problēma ir tajā, ka izskan kā normālas muļķības izskan. Tad tas pats raidījums aizliegtais paņēmiens, regulāri bīda šī visādas progresīvas idejas. Tā ir kā, nu, kā tādu normu.
Tie paši, pats,
jā, tie paši sabiedri LSM, ja, nu, pārstāv, un es tur neredzu nekādu sazveristu, tas pilnīgi normāli, ka viņi pārstāv kaut kādu, nu, viņi virsās tajā, ko mēs saucam par, es saucu par progresīvo virzienu. Un problēma ir tā, ka, nu, kā idejas vienmēr visos laikos, es ceru dzīvot tādā sabiedrībā vienmēr, kad izskanēs arī vismuļķīgākās idejas, bet problēma ir tajā, vai kāds tām idejām runā pretim, vai kāds uzdrīkst, tā teikt, jā, vienkārši, nu, izrunāties. Un, diemžēl, ir tā, ka ar vien mazāk cilvēku var atļauties izteikties, un tas ir, es atkal skatos uz to visu no materiālās tās skatpunkta, ka tā kā cilvēki ir ļoti, tā teikt, nepārāk materiāli nodrošināti, viņu atrašanās vieta, teiksim, darbā un sabiedrībā ir materiāli nestabila, un ja viņu, tā teikt, iestāšanās par kaut kādām vērtībām apdraud šo te pozīciju, tad viņi vienkārši klusē. Un pat
ja nepiekrīt klusē. Jā,
tieši tā, jo tas ir visdrošāk, tas ir vienīgais veids, kā viņi var, teiksim tā, var nodrošināt savu iztiku un savus, vienalga kādas viņiem tās materiālās vēlmes. Nu, visdrošākais ir klusēt tajos trakajos jautājumos. Un tas nozīmē, ka izskan tikai, nu, tā viena trakā puse, teiksim tā.
Bet es pilnīgi lieliski var iedomāties, ka vidējais latviešu lasītājs neangažēts teikt. Nu, tāds, kas stāv pa vidu vai centrā, teiksim, tā izlas šo grāmatu. Pirmkārt nodomā, nu, tas tur kaut kur tajā Amerikā notiek vai Lielbritānijā. Un otrkārt nodomā, nu, labi, dievs ir viņiem ar visu balto privilēģiju, ar transgender aktīvistiem un tam līdzīgi. Nu, ne mana cūka, ne mana drūva, lai jau cilvēki cepās, man tas neskar. Un viss, un tāds arī paliks, un tiešām skaitliski varbūt tad būtu, kā tu, Agnes, saka, nu, ka varbūt tas to aktīvistu loks nav tik liels, nu, vienalga, Latvijā, es esmu pat dzirdējis, varbūt pat Zviedrijā, tiešām nav tik traki, kā mums šķiet, vienkārši cilvēki saka, nu labi, nu nejauksimies, nu, cilvēki grib būt jauki, viņi grib arī patikt citiem cilvēkiem, viņi negrib, lai viņus nosauc par tumsoņām vai atpakaļ rāpuļiem. Un viņi arī uzskata, nu, ka labi, lai tie aktīvisti izplosās, un tas neietekmēs ne kopīgo labumu, ne likumdošanu un tam līdzīgi. Bet, nu, realitāte jau ir tāda, ka fanātiski pārliecināti mazākumi veido vēstures gaitu, kādas bija Franču revolūcijas laikā, kādas bija 17. Gada bolševiku apvērsuma laikā, kādas bija, nu, es nezinu, lielākajās vēstures pārvīdēs, jebkurā gadījumā, tā ka... Vai tas ir mierinājums, ja mēs apzināmies, ka šo aktīvistu skaits nav nemaz tik liels, ja viņiem ir tik svēta un dedzīga pārliecība?
Nu, es kā jau sākumā sacīju, ja, ka manuprāt, Marijs uztraucās par, tur es viņam piekrītu, ja, par to, ka nozīmīgas rietumu politisko iekārtu institūcijas ir tik ārkārtīgi caurlaidīgas un nepārliecinātas par sevi. Tur ir tā problēma. Ja.
Tā bija īstenībā iepriekšējās grāmatas arī galvenajā problēma, šī eiropiešu nepārliecinātība par sevi.
Jā, nē, bet šeit ir runa tieši par, nu, par institūcijām, ja, ka viņām nav, kas tās ir par institūcijām? Pirmkārt, tās ir tieslietu sistēma, ja, kā var būt, ka tieslietu sistēma, nu tik, ka tai nav kaut kāda iekšēja spēka resursa, saprāta resursa, ka viņi spēja jau nojaust un redzēt, ka tūlītās nāks klējā divas dažādas dzimuma, ja, un ģimenes definīcijas, un abas nevarēs ielikt, ja, nu kā, tu uzreiz nobremzē to procesu, nē, šitais neies, ja. Nevar būt divas dažādas likumos iemontēt iekšā, iemānīt iekšā, ja, jēdziena vecāks divas nozīmes, no kurām viena ir bioloģiska, ja, konstatējam fizioloģiskā nu, ceļā, un otra ir tā sociāla konstruētā, ja, kur sanāk, ka tēta boyfriends ir tev vecāks. Nu, Nauri Puntuļu vēstulē, nu, tajā vēstulē Naurim Puntulim, tajā otrajā vēstulē ļoti labi redzams tas, nu, kur mēs esam tajā punktā. Vairums cilvēku, kas parakstīja to vēstuli, iespējams neapzinās, ja, kur viņi paraksta. Nu, ka tur ir tas sašutums, kad slimnīcas nelaiž bērnu vecākus pie bērna, ja, bet, nu kā, ja tā būtu, ka nelaiž bērnu vecākus, tas ir administratīvs un iespējams pēc krimināls pārkāpums, tā nedrīkst būt, mēs visi sacētos, bet tie nav, tas jēdziens bērnu vecāks ir jau viņiem mainījis nozīmi, ir runa par tēta draugu vai mammas draudzeni, kuru viņi jau sauc par vecāku, lai gan tas nav vecāks, tajā nozīmē, kas visu laiku ir bijusi ģimenes tiesību kodeksā mums, ja. Labi, tad tas ir tas, kā var būt, ka institūcijas ir tik caurlaidīgas, ka viņas tik viegli padodās, ja, tā, nu, šīm prasībām, ja. Kā var būt, ka izglītības sistēmai nav iekšā tie pieaugušie cilvēki, kas var nobremzēt laicīgi, pamatoti, argumenti ar spēku, un ja vajadzīgs ar varu, ja, ka ka noteikti veida, nu, šīs LGBT organizācijas, joprojām tā, nu, jo īpaši tās, ja, kas, teiksim, runā par šo bērnu transseksualitāti, ka viņas netiek skolās, kā var būt, ka viņiem nav spēka to nobremzēt.
Jo pretī ir pētnieki, viņi arī, kur Marijas jā, parādīja, nu, milzīga nu, literatūra jau sastrādā.
Jā, kas runā par zīdaiņu transseksualismu. Jā,
Judith Butler.
Jā, nu, labi. Tur ir tas uztraukums. Uztraukums, manuprāt, nav par to, ka kaut kādos Twitteros vai kaut kur ir pilns ar kaut kādiem trakajiem, kas tur runā, nu, es nezinu, jebko, ja, pa citplanētiešu uzbrukumiem vai vienalga, ja, nu, bet par to, ka mūsu institūcijas ir pārāk vājas un ka mums kā pilsoņiem ir pienākums viņas spēcināt. Piekrīt, Jezep? Nu, tajā vietā mēs runājam pretī. Mēs nerunājam pret, nu, viedokļu izpaušanu, ja, bet pret institūciju vājumu.
Es piekrītu, bet tur man liekas, ka jānodala divi neprāti, vai varbūt otrais nav īsti neprāts. Viens ir tas loģiskais neprāts, par ko tu runā, tad nāk virsū ar idejām, kuru seks cilvēki neapzinās, kuras virskārtā izskatās tāds līdzcietība un iekļaušana, jā. Tas ir tas, ko Teodors Dalrimples sauc par toksisko sentimentālismu, kad ar tādu vienkāršu bildīti, ja, var pašas primitīvākās un normālas cilvēciskas jūtas aizskart un uz tām, ar tām pamatot, nu, var ļoti daudz ko, kā mēs internetā klikšķinošie labi zinām. Bet tas viens ir tātad šķetināt tos jautājumus seks tiem priekšlikumiem un atklāt tos loģisko neprātu, kas tur apakšā darās. Otra lieta ir par to, ko tu minēji pirms brīža, par to, ka nav žurnālisti, kas, teiksim, runā par Twitter failiem. Un tur redzams tas, kādā mēs īstenībā, ka mēs atrodamies tajā kultūrkarā, pat ja kādam šķiet, ka neatrodamies tajā. Tāpēc, ka ir tikai, diemžēl man reizēm šķiet, ka Latvijā ir tikai divas puses un nav vidus, nav tiesneša, nav neviena vidutāja. Proti, tad, kad es dzirdu vai lasu reakciju uz bijušās atversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtru izteikumiem Saeimas juridiskās komisijas sēdē, vienkārši par procedūru, par to, kas ir satversmes tiesa un ko viņa vispār var darīt, kā negatīvais likumdevējs. Un cilvēki negrib to dzirdēt un negrib tajā klausīties, tāpēc, ka tas līdzīgi bija ar to partijas tā saucamie konservatīvie izgājieniem saistībā ar civilās savienības likuma projektu bīdīšanu 13. Saeimas pašās pēdējās mēnešos. Tas tika mēģināts virzīt nelietīgi komisijas vadītājiem apturot komisijas sēdi, zvanoties ar komisijas nepareizi nobalsojušo locekli. Pilnīgi nu, pretiesiska rīcība, ja? Es nezinu, vai tas pareizais vārds pretiesišanī gadījumā. Tātad ir tādas lietas, cilvēki ir gatavi izbīdīt savu lietu ar jebkādiem līdzekļiem. Un kur ir tas trešā puse, kur ir tas tiesnesis, kas nav... kas pateiks, paga, bet ir taču kaut kāda principa. Es saprotu, ka domas atšķiras vieni var gribēt tā organizēt sabiedrību, otru tā, bet mēs, kā mēs nonāksim līdz tam risinājumam, ir jābūt kaut kādam, tā teikt, arēnas noteikumu ietvaros. Un pašlaik, tad, kad es runāju ar dažiem tiem cilvēkiem, arī, kas it kā skaitās pa vidu vai nekur, viņi man saka, ka kūtris neko nesaprot un var redzēt, ka viņi vispār nu, nesaprot, ka viņš runā pa procedūru. Viņš jau nav, es viņu personīgi nepazīstu, es nezinu viņa pozīciju, bet viņš runā par procedūru. Tas pats Zatlers pirms tam bija krustpunktā, man liekas, kas skaidri pateicis un vēl kāds bija. Un Kirsteina slavenā runa, kas ir, man liekas, kā viena no labākajām saimnes deputātu.
Pa ko viņš ir iesūdzēts tajā ētikas komisijā? Tagad,
un mēs vairs nevaram tā teikt, kāpēc nav diskusija par to, ka vajag tiešām saprast, ka jā, pastāv normāla loģiska prasība vēlme noregulēt juridiski klapatas dažādiem cilvēkiem, kas dzīvo vienkops, vienā, tā teikt, mājasaimniecībā, Un pastāv arī pavisam pamatota prasība nejaukt un negraut laulības institūtu, ka laulība nav tas pats, kas divu vai vienalga cik jeb kāda cita veida cilvēka savienība, ka tur ir kaut kāda ontoloģiska diezgan pamatīga atšķirība, no kuras izriet ne tikai par to, par ko ir ģimene vispār, kas ir laulības, tā teikt, tas virziens, bet beigās, ja par to runā nopietni un apsēžas pie viena gala, tad saprot, ka tur aiziet līdz tādai lietai par to, kas ir cilvēks un kas ir cilvēka bērns, vai tas ir kaut kāds izdrukājams, izprintējams produkts, ko var vienkārši pēc vajadzības dabūt savā mājasaimniecībā, vai tas ir kaut kas, ko rietuma sabiedrība sauc par radības kroni. Es nezinu, man liekas, ka vajag atgriezties, vajag meklēt sabiedrībā cilvēks, kas grib būt tiesneši un kas spēj, lai arī viņu vērtības var būt vienā vai otrā pusē, bet kas spēj būt īsten tiesneši un, diemžēl, Nē, es zinu, ka Satversmes tiesā droši vien ir pāris tiesneši, kas ir caur savām atsevišķajām domām parādījuši, ka viņi ir īsten tiesneši, nevis vienkārši idejas pareizā, viņuprāt, pareizās idejas vārdā ir gatavi pārkāpt jebkam.
Un Marijas piedāvā atgriezties pie šādas vidus pozīcijas, kurā ir iespējams tad iztiesāt, izsvērt abu pušu argumentus un spriest kaut cik saprātīgi un loģiski. Noslēgumā, cik pārliecinoši jums abiem šķiet daži Marija piedāvātie risinājušai samilzušajai problēmai? Es šobrīd varu tā ātrumā nosaukt tikai dažas. Viņš sākumā piesaukas, ka viņš piedāvās.
Tas ir secinājuma daļā, ja? Tur ir kaut kādi 4 vai 5.
Jā, viņš piedāvā risinājumus un sākumā ir kaut kādi risinājumi un beigās ir, un brīžiem parādās un beigās ir vēl daži risinājumi. Pašā sākumā viņš piedāvā diezgan nopietnu, man liekas, risinājumu, kuram viņš tālāk nepieskarās, diemžēl, proti, ja cilvēkiem, šiem aktīvistiem iedotu privātu īpašumu un kaut kādu jēdzīgu dalību ekonomikā, tad viņi varbūt tik ļoti netrakot. Par šo var diskutēt, tas ir interesants piedāvājums. Tālāk, ko es atceros, viņš saka, ir jākļūst augstsirdīgākiem un jāmācās no kristietības piedošana. Jo internetā nekas nepazūd, internetā publiskais un privātais ir sapulduši kopā, tu kaut ko izdari, uzrakst kaut ko nepareizi vai stulbu, un tad to atcerēsies mūžīgi mūžos un pie tam visa pasaule. Nu, šīs trīs lietas, ko es varu atcerēties, un kas man šķiet, nu, un, protams, savu tā viņa galvenā nostāja, atgriezties pie kaut kādas saprātīgākas sarunas, bet nu, to var palikt apakšā zem augstsirdības. Nu, vai jums šķiet šie 3-4 piedāvājumi nu, jēgpilni?
Ir interesanti, tas es ātri iestirpināšu, ka starp viņām tiem 3-4 ieteikumiem nav tāds ieteikums, kad nu, izdzēsieties no stulbiem soctīkliem un vienkārši kopiet savu mazo dārziņu, ja, citējot vēl tēru. Un tas ir interesanti.
Jā, to
viņš nesaka. Viņš to nesaka, jo viņš tā arī nedomā. Man Daglasā Marijā patīk tas, citu lietu starpā, kas man viņā patīk, daudz gadus vērojot, kā viņš kā Lielbritānijas pilsonis tur darbojās, ja, ka viņš reāli redz to savu kā pilsoņa nozīmi, ja, un neatkāpsies, ja, kad viņš ir daļa, viņš veido kopīgo labumu, ja, viņam ir savu balsu, viņš viņu izmantos, viņš arī nebaidās, ja, tad viņam tā muguras pagriešana, ja, nav iespēja, nav izēja, un viņam šķiet nepareizi, ja, tāpēc viņa, tas, teiksim, tā konservatīvā cīņa ir aktīva cīņa.
Es pievienojos viņa aicinājumam atjaunot piedošanas, nezin kā to sauc, kultūru sabiedrībā, jo tā ir, ka nekas netiek aizmirsts, un tas ir ļoti lielā mērā attiecas arī uz Latviju, un pavisam nesen bija tāds kaut kāds sīks skandāliņš, es redzēju, ka kaut kāda deputāte vai bijusī deputāte piesējās kaut kādai citai deputātei par lietu, par kuru viņa bija publiski atvainojusies
Jā.
Pirms 10 gadiem.
Jā. Mm.
Un bija nožēlojus un jau, laikam, pilnīgi citas pārliecības. Bet tā kā nav reģistrējies tas atmiņā, tas atzīšanās vai nožēles fakts, tad principā nav noilguma senāk, ka tam, kas ir internetā, vienmēr var uztaisīt ekrānu šāviņu, un atsvaidzināt to, atgādināt. Tā kā tas noteikti ir, un Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem, es domāju, ka priekšā ir daudz piedošanas, kas būs jāpraktizē arī saistībā ar pēdējiem 2-3 gadiem, kas pasaulē notika. Un es redzu to nespēju.
Domā par pandēmiju.
Jā. Un es redzu, jā, arī tādas vēsmas, ka daudz cilvēki nebūs gatavi piedot. Un jā, nu, nevar piedot tam, kas nenožēlo un neko neatzīst, jā. Bet noteikti ir jāgatavojas piedot tiem, kas bija tādi paši bandinieki visā tai spēlē. Otra lieta par socmēdiem, tā ir laba ideja par to iziešanu un dzēšanos, bet nu, skaidrs, ka politiski to nu, valstī nevajadzētu neko regulēt, kurš ko dar, bet es uzskatu, ka politiķiem vajadzētu, kas grib veidot labāku nākotni Latvijā, viņi varētu kaut kā vienoties, ka viņi nedarbojas sociālajos medijos un īpaši, teiksim, Twitterī, jo es uzskatu, ka darbojoties Twitterī un padarot to par savu galveno, tā teikt, platformu, viņi padara sevi nepieejamu citiem cilvēkiem, kas nav tur, kas izvēlas tur nebūt. Viņi, principā, ievelk mūsu tajā.
Jā, un viņiem, es pilnīgi piekrītu, un viņiem arī liekas, ka, nu kā, es jau taču Twitterī visiem paskaidroju, kāpēc es daru un tā, un viņi absolūti neredz, nu, cilvēkus, kas nav internetā vai nevēlas tur būt, un kas gaida tad no kaut kāda oficiālāka ziņu kanāla, ja šos te, es pilnīgi piekrītu, jā.
Labi, un jā, pavisam noslēdzot, 3 punkti no manas puses, lūk, ko viņš vēl beigās iesaka. Nevienmēr upurim ir taisnība, nevienmēr tas ir jauks cilvēks, un varbūt nemaz nav upuris.
Mm.
To dar paturēt prātā. Un dzīves depolitizācija, nu, jā un nē, Jāzeps rāda īkšķi no manas puses, jā un nē, bet nu, to var paturēt prātā. Un galīgi noslēdzot, izmantojot pašam arī terminoloģiju, šo nošķīrumu starp aparatūru un programmatūru, es teiktu, nu, viens no galvenajiem risinājumiem, protams, būtu iekārtot savu pašreizējo vadošo programmatūru tā, lai mēs pievērstos un atgrieztos apakaļ pie tā, kas ir aparatūra, kas ir nu, šī visa pamatā, kas ir cilvēka daba, kas ir cilvēks, vai ne? Kas cilvēks nu, pēc savas uzbūves, pēc struktūras, kas ir cilvēks pēc savas būtības un kas pēc savas dabas, un to viņš sauc par aparatūru. Labi, ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis,
Jāzeps Baško
un Agnes Irbe.
Ar šo mēs noslēdzam sarunu par Mariju grāmatu Pūļu neprāts. Ja vēlaties to lasīt, meklējiet to lielākajos Latvijas grāmatveikalos un Kodokas izdevniecības mājaslapā, kuras saiti ieliksim arī aplātes aprakstā.